Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjede. Usadi u nas strah i bažnju zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svekvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli na talase našeg radija, Radija Svetigore, i u toku je vama poznata emisija Evanđelistar u ovom vremenu, u kojoj tumačimo evanđelje koje su pisali četvorica evanđelista, a red je u ovoj našoj večerašnjoj emisiji da tumačimo 10. glavu Svetog evanđelja po Luki, pa između ostalog u večerašnjoj emisiji čućete o slanju 70-orice na propovjed, o slanju 70-orice apostola, zatim o opomenama nepokajanim gradovima, o tome kako Isus proslavlja Boga Oca, o dvije najveće zapovijesti koje je Gospod uputio, o milostivom Samarjaninu i na kraju o Marti i Mariji. U prvom dijelu naše večerašnje emisije, kao što rekoh, govorimo o tome kako Hristos šalje na propovjed 70-oricu svojih učenika, 70-oricu apostola. Pa evo šta kaže apostol Luka u prvim stihovima 10. glave svoga evanđelja. A potom izabra Gospod i druge 70-oricu i posla ih dva po dva pred licem svojim u svaki grad i mjesto kuda namjeravaše sam ići. I reče im, žetve je mnogo, a poslanika malo. Zato se molite gospodaru žetve da izvede poslanike na žetvu svoju. Idite, evo ja vas šaljem kao jaganjce među vukove. Ne nosite kesu ni torbu, ni obuću i nikoga ne pozdravljajte na putu. U koju god kuću uđete, najprije kažite mir domu ovome. Iako budu ondje sin mira, ostaće na njemu mir vaš. Ako li ne bude, vratit će se vama. A u toj kući budite i jedite i pijite što u njih ima. Jer je poslenik dostojan platve svoje, ne prelazite iz kuće u kuću. I u koji god grad uđete i prime vas, jedite što vam se iznese. A iscjeljujte bolesnike koji su u njemu i govorite im, približilo vam se carstvo Božije. I u koji god grad uđete i ne prime vas, izišavši na trgove njegove, recite, i prah što nam je prionuo od grada vašega, za noge naše otresamo vam. Ali ovo znajte da vam se približilo carstvo Božije. Kaže vam da će Sodomu biti lakše u dan onaj negoli gradu ovome. Teško tebi Horazine, teško tebi Vicaido, jer da su u Tiru i Sidonu bila čudesa što su bila u vama, davno bi se sjedeći u kostrijeti i pepelu pokajali. Ali i Tiru i Sidonu bit će lakše na sudu nego vama. A ti Kapernaume, koji si se do neba podigao, do ada ćeš se survati. Ko vas sluša, mene sluša, i ko se vas odriče, mene se odriče, a ko se mene odriče, odriče se onoga koji je mene poslao.
Ja primu mudrostiju,
Evo, uvaženi slušalci, kako apostol Luka u prvih 16 stihova 10. glave svoga evanđelja piše o slanju na propovjed svojih 70 učenika, 70 apostola Hristovi. Da kažemo da u ovom periodu, to jest kada je Gospod riješio da dođe u Judeju, s tim da sada već zauvijek napusti Galileju, jer se približio čas njegovih krsnih stradanja, on je izabrao još 70 učenika, pored one poznate 12 velikih svetih apostola, koju je ranije bio izabrao, i poslao je dakle i ovu 70, dvojicu po dvojicu, da bi u očima ljudi njihovo svjedočanstvo o Hristu bilo jače, u ona mjesta gdje je i sam namjeravao da ide, kako bi pripremili ljude za njegov dolazak. Zašto je baš broj 70? Možda zbog toga jer je broj 70 kod Judejaca uživao poštovanje isto kao i brojevi 40 i broj 7. Sinedrion se sastojao od 70 članova, znači sud judejski je bio od 70 članova. Imena ove 70 učenika imaju sabrana u žitima svetog oca Justina Popovića. I zašto je Gospod izabrao upravo 70 apostola, i sam je to potvrdio u drugom stihu kada kaže: žetve je mnogo, aposlenika malo. Dakle, propovjed Hristova se tek kratko vrijeme pronosila Samarijom i Judejom, međutim tamo je bilo mnogo onih koje se poput klasja duše njihove su sazrele za žitnicu Hristovu, za crkvu njegovu, za nauku njegovu, za formiranje crkve Hristove na zemlji. Upravo i zbog toga je on poslao što više još svojih učenika i rekao da je žetve mnogo, a poslanika koliko god bilo, uvijek ih je malo. Pouke ovih 70 učenika koje su oni naučili od Gospoda Hrista, dakle te pouke koji su primili od Hrista, njih 70 učenika, dalje u mnogo čemu podsjećaju na pouke koje su prethodno date i 12 apostola, o kojima priča sveti apostol Matej, o tome smo čuli u 10. glavi njegovog svetog evanđelja, to smo također tumačili u našem serijalu emisije Evanđelistar. Dakle, ponavlja se upozorenje da nikoga ne pozdravljaju na putu, kao što vidimo, a ta zabrana pozdravljanja objašnjava se time što se kod istočnih naroda pozdrav nije izražavao lakim naklonom i pruženjem ruke, nego zemnim poklonima, zagrljajem, cjelivanjem, poljupcem dakle, i pri tome izražavanjem čitavog niza dobrih želja, što je iziskivalo dosta vremena. Ovom zabranom Gospod je htio da pokaže učenicima svojim sa kakvom žurbom treba da obilaze gradovi i sela i sa kakvom hitrošću treba da propovjedaju onu nauku koju su bili od njega čuli, svima onima koji čekaju, koji su žedni riječi Božije i gladni njegove propovjedi. Zato je on sa tom željom i uputio apostolima pouku da to rade, da stižu i da hitro propovjedaju evanđelje njegovo. Upravo ovakvu pouku dao je svojevremeno i prorok Elisej svome učeniku Gijeziji, kada ga je sa svojim štapom poslao da probudi Udovičinog sina iz mrtvih, a o tome imamo svjedočanstvo u drugoj knjizi o carevima, u 4. glavi, 29. stihu. Tu se pominje i sin mira, a pod sinom mira podrazumijeva se miran čovjek, koji je spreman da u srcu prihvati onaj mir kojim će ga pozdravljati glasnici mira, učenici Gospodnji. Zapovjedajući im da jedu što bude ponuđeno, Gospod učenicima propisuje nezahtjevnost i skromnost koje treba da im budu svojstvene, i također otklanja onu odvratnost sa kojom su se Judejci odnosili prema Samarijanima, kao nedostojnu propovjednika carstva mira i carstva ljubavi. Gospod svoje pouke okončava prijetnjama kazne Božije gradovima u kojima je bila projavljena sila njegova, ali se nisu pokajali, i pokazuje kako velik značaj za sve treba da ima propovjed njegovih učenika. Onaj ko odbacuje njih, odbacuje njega samoga, a ko odbacuje njega, taj odbacuje onoga koji ga je poslao, to jest Gospoda Boga. Zato i kaže u ovim stihovima, kaže da će Sodomu biti lakši u dan onaj negoli gradu tome, gradu koji je slušao, a koji nije razumio i nije htio da shvati nauku i propovjed Gospodnju. I pominje zaista velike, ali teške riječi, kaže: teško tebi Korazine, teško tebi Vicaido, jer da su u Tiru i Sidonu bila čudesa što su bila u vama, davno bi se sjedeći u kostrijeti i pepelu pokajali, ali i Tiru i Sidonu bit će lakše na sudu nego vama. A evo šta kaže za Kapernaum: i ti, Kapernaume, koji si se do neba podigao, do ada ćeš se survati. I na kraju, ko vas sluša, mene sluša, i ko se vas odriče, mene se odriče, odriče se onoga koji je mene poslao. Danas možemo reći, i svi oni koji se odriču sveštenika, episkopa, koji se odriču crkve Hristove, crkve Božije, oni se time odriču Hrista života, Hrista životodavca, Hrista spasitelja, roda ljudskog i sveukupnog čovječanstva i sveukupne tvorevine. Dakle, hrišćani su dužni ne samo da budu svjedoci Hristovi na zemlji, ne samo da ispunjavaju te zapovijesti, nego da do posljednje svog izdisaja, čitavog svog života, svjedoče ko su i šta su, i da se ne odreknu nikad Hrista, nikad crkve njegove i nikad toga nasljeđa što su dobili kad su se prozvali hrišćani, kad su primili svetu tajnu krštenja, kad su se obukli u bijele haljine i primivši Duha Svetoga, blagodaću svete tajne miropomazanja. Na nama je odgovornost, braći i sestre, na nama je zadatak da čuvamo ime Hristovo, da čuvamo ime hrišćanina, jer nema ljepše časti ni veće časti pod kapom nebeskom od ove časti Hristove, da se hrišćani zovemo, da budemo nasljednici toga carstva Božijega, ako smo u crkvi njegovoj, ako smo u zajednici sa svetima, u zajednici u krvi i tijelu njegovome, u svetome pričešći, u svetoj liturgiji koji nas sabira, koja nas objedinjuje, koja nam daje smisao zajednice. I ta zajednica nam, mogu slobodno reći, daje istinsko postojanje ovdje na zemlji. Jer jedino u Hristu Gospodu mi dobijemo svoje istinsko i pravo naznačenje, svoj smisao života ovdje na zemlji. Tako da čuvamo ono što smo slušali, što smo primili, što smo naučili svetim riječima od sveštenika, od episkopa, od crkve Hristove, da se ne odričemo imena Božijega ni po koju cijenu, nego da na pravi način budemo istinski nasljednici onoga i Hrista Gospoda svjedočimo u ovome svijetu. Nakon ovog uvodnog dijela u kojem smo čuli o slanju 70-orice apostola na propovjed i opomene nepokajanim gradovima, čućemo odjeljak o povratku 70-orice učenika, o kojem govori apostol Luka od 17. do 24. stiha, pa čujemo šta on kaže tamo. Vrativše se pak 70-orica sa radošću govoreći, Gospode, i demoni nam se pokoravaju u ime Tvoje. A on im reče, vidjeh Satanu gdje pade sa neba kao munja. Evo vam dajem vlast da stajete na zmije i skorpije i na svu silu vražiju i ništa vam neće nauditi. Ali se tome ne radujte što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su imena vaša napisana na nebesima. U taj čas obradova se duhom Isus i reče, hvalim te oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razboritih i otkrio to bezazlenima. Da, oče, jer je tako bila volja tvoja. I okrenuvši se učenicima reče, sve je meni predao otac moj, i niko ne zna ko je sin osim oca, ni ko je otac osim sina, iako sin hoće kome otkriti. I okrenuvši se učenicima nasamo reče, blago očima koje vide što vi vidite, jer vam kažem da su mnogi proroci i carevi željeli vidjeti što vi vidite, i ne vidješe, i čuti što vi čujete, i ne čuše. Ovdje apostol evanđelist Luka govori o povratku 70-orice učenika odmah nakon što je opisao njihovo slanje na propovjed, mada između slanja i povratka nesumnjivo proteklo izvjestan duži ili kraći vremenski period, ali bilo kako bilo, ovo svjedočanstvo zapisano nalazimo jedno nakon drugoga kod apostola Luke, to nam naravno nije smetnja da mi kažemo nekolike riječi i o ovom događaju, o povratku 70-orice učenika. Neki pretpostavljaju da je do susreta Gospoda sa učenicima, kad su se vratili sa, opet kažem, kraće ili duže propovjedi koja je bila, da su se sreli u Pereji, gdje on sam još nije propovjedao, dok drugi smatraju da su se oni vratili tamo gdje su bili poslani, dakle, vratili su se na to mjesto odakle su i krenuli, to jest u Galileju. I vidjeći Gospoda, oni su mu prije svega iskazali svoju radost podom toga što im se demoni pokoravaju, kao što oni kažu u ime Isusovo. Tamo su rekli da im se i demoni pokoravaju u ime Isusovo. Poslednja riječ izražavale su njihovo smirenje. I na to im je Gospod rekao otprilike sljedeće: ne čudite se što vam se demoni pokoravaju, jer je njihov starešin odavno svrgnut. To je onaj stih koji smo pročitali: vidjek Satanu gdje pade sa neba kao munja. Na to se to odnosi, to je 18. stih. Dakle, vidjek Satanu gdje pade sa neba kao munja. Njihov starešina odavno je svrgnut sa nebesa. A bljesak munje ovdje je slika iznenadnosti i brzine. Drugim riječima, Gospod objavljuje apostolima da ako je on vidio demonskog kneza pobjeđenoga, to znači da je poražena i njegova vojska i bit će poražen. Kao pobjednik nad đavolom i đavoljom silom, Gospod mogućnost pobjede nad njom pruža i svojim učenicima. I slikovito nazivajući zle duhove zmijama i škorpijama. I tamo kaže: evo vam dajem vlast da stajete na zmije i škorpije i na svu silu vražiju i ništa vam neće nauditi. Ali opet to nije glavno, nego je glavno da ste se udostojili spasenja, da su se apostoli udostojili spasenja i blaženstva na nebesima, a preko njih i svi oni koji sleduju tim putem svetim. U Svetom pismu Bog se ponekad slikovito predstavlja sa knjigom u koju se upisuju imena i dijela njegovih vjernih slugu. Stoga biti napisan na nebesima znači biti građanin nebeskoga carstva. To treba da predstavlja veću radost od bilo kog drugog zemaljskog dijela, ma kako ono neobično bilo, pa čak i od isterivanja zlih duhova. Slavoslovje koje Gospod daje i dalje uznosi Bogu Ocu, to je u 21. stihu, kaže: hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i razboriti i otkrio to bezazlenima. Da, Oče, jer je tako bila volja tvoja. Ova riječ i ovo slavoslovlje, a zatim izreka o poznanju Oca i Sina, sljedeći stih kaže: sve je meni predao Otac moj, niko ne zna ko je Sin osim Oca i ko je Otac osim Sina, iako Sin hoće kome otkriti. I ono dalje nazivanje učenicima blaženim, da kaže: blago očima vašim koji vidjeste to što ste vidjeli, i blago vama, jer su to i proroci prije vas mnogi očekivali, mnogi carevi su to željeli vidjeti, što su vidjeli apostoli, Hristovi učenici, i to nisu bili udostojni da vide, i čuli su to, a oni su čuli. Dakle, sve ove riječi koje je Gospod uputio apostolima nalazimo i kod drugih apostola, pogotovo kod apostola Mateja, ali izgovoreno drugom prilikom i drugačijim okolnostima. Jer moguće da je Gospod ove izreke ponavljao više puta, kako bi oni naučili, kako bi shvatali, kako bi zavoljeli tu službu apostolsku. Jer nije bilo lako propovjedati ime Hristovo u ono vrijeme. Nije Boga mi ni dan danas, ali još njima je bilo teže pred čitavo imperijom, pred svjetskom silom da propovjeda ime Božije. Danas, gdje god se okrenemo, na kojem god šaru zemaljske kugle, nema zemlje u kojoj nije nauka Hristova stigla, nema zemlje ni mjesta gdje nisu došli apostolski nasljednici, Hristovi nasljednici, sveštenici i episkopi, vjerni narod, čak ne moraju biti ni sveštenici da kažu i da potvrde ime Božije. Pa tako, vjerovatno i apostolima Gospod ponavlja ovo više puta, kako bi, kao što rekoh, utvrdili se u svom služenju, utvrdili se u svojoj vjeri, utvrdili se u nadi, u živovanje u ime živoga Boga. Vjerovatno su to bile i neke druge prilike i neke druge okolnosti, i to je ponavljao više puta, ali ovdje vidimo da je kod apostola Luke hronološka veza nesumnjiva, na što ukazuju riječi u taj čas, kao i sami pokreti Gospoda, gdje kaže apostol Luka u stihovima: i okrenuši se učenicima na samo, i okrenuši se učenicima reče im. Dakle, sve to ukazuje da je to bilo otprilike neka hronološka veza Vidimo da pominje ovdje mudri razborite, a pod mudrim i razboritim treba podrazumijevati one koji sami sebe smatraju takvima. U datom slučaju Gospod je vjerovatno imao u vidu književnike i fariseje, gorde zbog svog poznavanja zakona Mojsijevoga, a pod bezazlenima se podrazumijevaju prosti ljudi koji se nisu učili ljudskoj mudrosti u školama, koji nisu posjećivali te judejske književničke škole. Zato i on kaže i hvali Oca Gospoda što je ovo sakrio od mudrih i razboritih, kažemo tako po znacima navoda, a otkrije to onim bezazlenima koji nisu imali, možda nisu imali prilike da nauče te nauke koje su učili književnici i fariseji, zato su imali tako čisto srce da prime nauku Hristovu, da prime život i da bez ispitivanja, bez rezervno prime Gospoda u svom srcu, u svom biću i da po nauci Gospodnjoj žive i da za ime Božije čak i stradaju i da tu nauku prenose s koljena na koljeno. Zato ovdje apostol kaže da su to ti bezazleni koji nemaju te mudre i razborite škole toga vremena, da tako kaže. U datom slučaju Gospod ima u vidu svoje apostole kojima su bile otkrivene tajne carstva Božijeg. Na kraju za Boga da je on sakrio ne govori se bukvalno, nego onako kao što se govori na primjeru poslanici Rimljanima. Kaže, riječ sakrio, kaže sveti Zlatous, ne označava to da je Bog bio uzrok ovog skrivanja, nego je treba shvatiti u istom smislu u kome apostol Pavle kaže predade ih Bog u pokvaren um i nastojeći da svoju pravdu utvrde ne pokoriše se pravdi Božijoj. Kako kaže blaženi Teofilakt Ohridski, Bog je sakrio velike tajne od onih koji sebe smatraju za mudre, jer su oni smatrajući sebe mudrima postali nedostojni. Tu kaže, sve je meni predao Otac moj, dakle upravljanje svijetom pripada Hristu kao zastupniku, kao posredniku u iskupljenju ljudskoga roda između Boga Oca i tvorevine cjelokupne. Prirodu božanstva ne može da shvati niko od smrtnih, nego je Bog otkrio čovjeku u sinu svome i preko sina svog jedinorodnoga, onoliko koliko čovjek je sam u stanju da primi takvo otkrivenje. Dalje Gospod apostole naziva blaženima zato što su se udostojili da vide njega, ovaploćenog sina Božijega, čega se nisu udostojili, kao što sam rekao, ni mnogi proroci, ni pravednici, ni carevi koji su živjeli ranije i koji su ga suzercavali samo vjerom, ali ne i tjelesnim očima kao apostoli. Zato su oni imali veliki dar i veliki blagoslov u svom životu da su se sreli upravo sa Gospodom, živim Bogom spasiteljem, i sigurno da im je to dalo snagu da tako revnosno i tako plameno propovijedaju nauku Gospodnju. A i dan danas vidimo mnoge sveštenike i vladike, mnoge vjerne koji nisu u činu, nešto se dublje dotaklo njihovoga bića, dotaklo se njihovoga srca, tako da su spremni bezrezervno da propovijedaju ime Božije, da propovijedaju nauku njegovu svakom stvorenju na zemlji i da se ne stide imenja Hristovoga, što je najvažnije. Jer i Gospod negdje kaže, ko se vas zastidi pred svijetom ovim ljubotvornim i grešnim, toga ću se i ja zastidjeti pred Ocem svojim. Tako da ta plamen i ta vjera, eto, prenosi se s koljena na koljena i hvala Bogu što se prenosi i što je imamo i što se svi ponekad osjećamo da smo spremni da sve ostavimo i da sav život svoj Hristu Bogu predamo kako bi ispunili one zapovijesti o ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima i kako bi na pravi način dokazali da smo vjerni istinski svjedoci Hrista Bogočovjeka ovdje na zemlji. Kako i apostoli Hristovi, a i svi njihovi naslednici do dana današnjega, pa i mi ponekad imamo taj blagoslov, imamo taj dar, pa osjetimo to i neka smo spremni da govorimo, da besjedimo, da živimo, da propovjedamo nauku Hristovu bezrezervno, onoliko da se dajemo, što kaže naš narod, do kraja. Eto, takvi su bili apostoli, takvi su bili učenici Hristovi i takva je bila njihova propovjed, jer su se do kraja davali svim srcem i svim svojim bićem.
Hallelujah, 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 Hallelujah,
Evanđelista. U trećem dijelu naše emisije večerašnje govorimo i onu priču o milostivom Samarjaninu, čuvenu evanđelsku priču koju ćete često čuti na svetim liturgijama koje čita đakon ili sveštenik kada je vrijeme čitanja svetoga evanđelja. Ovu priču dakle prenosi samo sveti apostol evanđelist Luka, ne i ostala trojica, pa ćemo pročitati šta on kaže od svog 25. do 37. stiha 10. glave u priči o milostivom Samarjaninu. I gled zakonik neki ustade i kušajući ga reče, učitelju, šta mi treba činiti da naslijedim život vječni? A on mu reče, šta je napisano u zakonu, kako čitaš? A on odgovarajući reče, ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svim umom svojim i bližnjega svoga kao samoga sebe. A on mu reče, pravo si odgovorio. To čini i živjet ćeš. A on, želeći sebe da opravda, reče Isusu, a ko je bližnji moj? A Isus odgovarajući reče, čovjek neki silažaše iz Jerusalima u Jerihon i zapade među razbojnike, i ovi ga svukoše i rane mu zadadoše, pa odoše, a njega polumrtva ostaviše. Slučajno pak silažaše onim putem neki sveštenik i vidjevši ga prođe, a tako i Levit, kad je bio na onom mjestu, pristupivši, pogleda ga i prođe, a Samarjanin neki putujući dođe do njega, pa kad ga vidje, sažali mu se, i pristupivši, zavi mu rane, i zalije uljem i vinom, i posadivši ga na svoje kljuse, dovede ga u gostionicu, i postara se oko njega. I sutradan polazeći, izvadi dva dinara, te dade gostioničaru, i reče mu, pobrini se za njega, a što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Šta misliš dakle, koji od one trojice je bio bližnji onome što bješe zapao među razbojnike? A on reče, onaj koji mu milost učini, a Isus mu reče, idi pa i ti čini tako. Eto, uvaženi slušalci, to je tekst ove priče o milostivom Samarjaninu, vama zasigurno poznate, se dosta često čita na liturgijama i kao što rekoh, ovom događaju ovu priču donosi i prenosi samo Luka evanđelist kao odgovor Gospoda na pitanje književnika koji ga je iskušavao, to jest koji je htio da ga uhvati za riječ, kaže šta mi treba činiti da naslijedim život vječni. Gospod ovdje navodi Lukavog zakonika i da sam odgovori riječima knjige ponovljenih zakona i knjige Levitske o ljubavi prema Bogu i bližnjima. Dakle, on ponavlja one dvije najveće zapovijesti o ljubavi koje su date čovjeku još u Starom Zavjetu. Ukazavši zakoniku na zahtjeve tog zakona, Gospod je time htio da ga natjera da dublje pronikne u silu i značenje ovih zahtjeva i da shvati koliko je daleko od njihovog ispunjavanja. Zakonik je to očigledno osjetio, zato se i kaže da je on, želeći sebe da opravda, upitao ono pitanje, a ko je bližnji moj? To jest, htio je da pokaže da iako ne ispunjava zahtjeve zakona kako treba, to je usled neodređenosti samih tih zahtjeva, jer na primjer nije jasno koga treba podrazumijevati pod bližnjim. I kao odgovor Gospod ispričao poučnu priču o čovjeku koji je, kao što smo vidjeli, zapao među razbojnike i bio ostavljen polumrtav. Dakle, bio je bijen i zamislite vi danas čovjeka koji tako ostane i svi prolaze pored njega. Pokraj njega su prošli i sveštenik i levit, ali se sažalio jedino Samarjanin. Dakle, Samarjani su, da posjetimo, bili omraženi i prezreni među Judejcima. I eto upravo on, upravo taj Samarjanin je bio spreman da pomogne ovom ostavljenom sirotom jadniku koji je polumrtav ležao i koga su svi gnušali se i nisu htjeli da mu pomognu ni da mu rane previju, da mu vodu daju. Nego Samarjanin o svoje muke, o svoje omraženosti, o svoje prezrenosti među Judejcima, on se to našao i on je taj koji ispunjava te zapovijesti, zapovijesti o ljubavi prvo prema Bogu, jer pomoć je čovjeku, na prvom mjestu čovjek pomaže Bogu, a istog slijedi i neodvojivo je to da pomaže i bližnje svome. U tome je te veličina ovih svetih riječi, u tome je i vrhunac ovog dijela što je taj Samarjanin učinio, jer u ovome se potvrđuje da je Samarjanin bio bolji od sveštenika i levita, shvatio je da ne postoje razlike među ljudima kada je u pitanju ispunjavanja zapovesti o milosrđu. U tom pogledu za nas su svi jednaki i svi su nam bližnji, kao što vidimo, priča ne odgovara u potpunosti pitanju toga zakonika. On je pitao ko je bližnji moj, a priča pokazuje ko je i kako o sve trojice koji su vidjeli nesrećnika postao njegov bližnji. Dakle, bližnji mu i onaj Samarjanin koga je on prezreo već u srcu svome. Prezreo ga je. Prezreo je prvo onoga kome nije htio da pruži ruku svoju, čovjeka koji je bio ostavljen polumrtav, a onda je prezreo i Samarjanina koji je bio omražen među Judejcima. Ova priča ne uči koga treba da smatramo za bližnjega, nego kako da sami postanemo bližnji svakom čovjeku na zemlji kome je potrebno milosrđe, da ne pravimo nikakvu razliku. Razlika između pitanja koje književnik postavlja i odgovor koji daje Gospod, zaista ima veliki značaj, na to obratite pažnju. Zato što se u Starom Zavjetu radi ograničavanja izabranog naroda Božijeg od štetnih uticaja sa strane, postojale su razlike među ljudima u okruženju, pa je za bližnje Jevrejin smatrao samo svoje sunarodnike i pripadnike iste vjere. Međutim, novozavjetni moralni zakon ukida sve te razlike i uči sveobuhvatno evanđelskoj ljubavi prema svim ljudima. Zakonit pita to pitanje ko je bližnji moj, kao da se plaši da zavoli ljude. To primjećujemo u njegovom pitanju. Uskos s njegovoga srca primjećujemo. Dakle, nije spreman da se otvori za svakoga na zemlji. Zato i pita ko je bližnji moj. A Gospod ga uči da treba sam da postane bližnji onome kome je njegova pomoć potrebna. Ne treba gledati na ljude, nego na sopstveno srce svoje, kako u njemu ne bi bilo hladnoće ni tog sveštenika, žreca, starozavjetnog, ni levita, nego da se trudimo da u našem srcu bude to Samarjaninovo milosrđe. Ako razumom budemo pravili razliku između onoga ko nam je bližnji i onoga ko to nije, onda nećemo izbjeći okrutnu hladnoću prema ljudima i ravnodušnost prema nesrećnicima kojima je potrebna pomoć nekad od nas. Baš kao što su sveštenik i levit prošli pokraj ovo nesrećnog čovjeka koji je na putu ležao, mada im je on kao judejac bio bliži, ali opet nisu htjeli da se spušte, čak i svog roda nisu htjeli da prihvate ovog, nego su ga ostavili polumrtva. A vidimo kako je milosrđe i ljubav pokazao upravo ovaj Samarjanin milostivi. Dakle, milosrđe je jedan od uslova da bi se naslijedio život vječni. Milosrđe je toliko važno u sveukupnom izgrađivanju čovječije ličnosti, njegovoga života. Zato treba djecu od malih nogu učiti, pogotovo roditelji, da djeca imaju taj dar milosrđa, da imaju osjećaj za drugoga, jer svaki drugi je bližnji naš. Da od malih nogu kod sebe oni se trude da izvršavaju, da se usavršavaju u tome, da shvate i što prije budu shvatili, što ranije budu shvatila djeca, da su svi na zemlji njihovi bližnji, da je svakome potrebna pomoć, da smo u stvari mi prizvani na to i pozvani da pokažemo da treba da postanemo bližnji svima kome je potrebna pomoć, a ne da čekamo nekoga kako bi on vidio da smo mi bližnji, nego mi smo, rekoh, prizvani na to da mi iz svoga srca iznosimo tu istinu ko je bližnji i ko je brat naš. Eto, to je ukratko pouka ove priče o milostivom Samarjaninu, a na kraju naše večerašnje emisije čućemo i događaj koji se desio o tome kako je Gospod Isus Hristos bio u domu Marte i Marije, a to čujte, dragi slušalci, nakon kraće muzičke pauze. I dalje ostanite u talase našeg radija i uz emisiju Evanđelistar, kako biste, kao što rekoh, čuli događaj o Marti i Mariji.
Evanđelistar.
Posljednji odjeljak ove 10. glave, kao što rekoh prije pauze muzičke, jeste o tome kako je Gospod Isus Hristos došao u domu Marte i Marije. I evo šta kaže Luka evanđelist u svome 38. do kraja, do 42. stih ove 10. glave. A kad putovahu i on uđe u jedno selo, a žena neka po imenu Marta primi ga u kuću svoju, i u nje bješe sestra po imenu Marija, koja sjede kod nogu Isusovih i slušaše besjedu njegovu. A Marta se zauzela da ga što bolje usluži, i pristupivši mu reče: Gospode, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samu da služim? Reci joj dakle da mi pomogne. A Isus odgovarajući reče joj: Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno, ali je Marija dobri dio izabrala, koji joj se neće oduzeti. Eto, to je bila priča. S ovim stihom apostol Luka i završava 10. glavu, a to jedno selo u koje je Gospod Isus Hristos išao, apostol Luka nije zabilježio, ali to je Vitanija, očigledno. Ona je smještena na obroncima Maslinove gore blizu Jerusalima, a u Marti i Mariji koje su primile Gospoda, lako se mogu dakle prepoznati sestre Lazareve, koga je Gospod volio i o čijem vaskrsavanju propovijeda Jovan u svojoj 11. glavi svetoga svoga evanđelja. Dakle, njih dvije su ovdje, javljaju se dakle sa istim osobinama koje su opisane i kod Jovana. Marta se odlikovala živim, to jest podvižničkim karakterom, a Marija tihom i dubokom osjećajnošću. I one primivši Gospoda, Marta se potrudila da ga što bolje ugosti, dok je Marija sjela kraj nogu Isusovih i slušala ga. Vidjevši da će sama teško moći sve da stigne, Marta se obratila Gospodu sa izvesnim prekorom, onako ljudski, koji jasno pokazuje i prijateljski odnos prema Gospoda, prema njenoj porodici. I ona kaže onako čovječanski, gospode, zar ti ne mariš? To me sestra moja ostavi samu da služim, jer evo ne mogu da stignem, ne mogu sve da poslužim i da ostanem pored tebe, da te čujem, a i da budem udostojena tvojih svetih riječi, a i opet da ti na pravi način uslužim i da te primim u domu svome. Opet kažem, to je sve po čovječanskom, po ljudskom, jer neko ima dar gostoprinstva, gostoljublja, neko ima dar ljubavi, a neko opet ima i dar da shvati te dublje duhovne pouke koje je Gospod čovjeku usadio u srce svoje. I ona kaže, posle nastavlja, kaže, reci joj dakle da mi pomogne. I opravdavajući Mariju, gospode, Marti odgovorio jednako prijateljskim prekorom, kaže, Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Zaista, ali je i Marija dobri dio izabrala, koju se neće oduzeti. Zaista, smisao ovog prekora je taj da je Martina ustrajnost usmjerena na sujetne stvari, koje su kratkotrajne i nisu nužne, dok je Marija izabrala ono što je jedino čovjeku neophodno, dakle, slušanje božanskog učenja Hristovoga i njegovu primjenu i živenju po tom učenju. To što Marija dobija slušajući gospoda, nikada se neće oduzeti. Posjetimo da se ovaj odlomak iz Evanđelja čita često na liturgiju gotovo sve dane bogorodičnih praznika, jer slika Marije na izvjestan način predstavlja simbol presvete djeve, bogorodice Marije, koja je također dobri dio izabrala. Ovom odlomku se još dodaju stihovi iz 11. glave, 27. i 28. stih, kada se to čita na Svetoj Evanđelj, tamo kaže u 11. glavi, a dok on to govoraše, podiže glas jedna žena iz naroda. Dakle, ovom odlomku se dodaju još stihovi 27. i 28. je iz 11. glave, gdje se direktno proslavlja Majka Božija i gdje se blaženima nazive one koji slušaju riječi Božje i drže je. Eto, i u ovom odjeljku prepoznali smo da su te dvije žene bile sestre Lazareve, koje pominje, kao što rekao smo, Jovan Evanđelist u svome evanđelju, ako Bog da i to ćemo tumačiti, doći ćemo do 11. glave Svetog Evanđelja po Jovanu u našem serijalu. Dragi slušaoci i braći i sestre, eto, to bi bilo ukratko u ovoj 10. glavi, što čusmo i potrudismo se da protumačimo, o slanju 70-orice apostola na propovjed, opomene nepokajanim gradovima, o Isu kako proslavlja Boga Oca svoga, o dvijema najvećim zapovjestima koje su date svima nama, da se trudimo i da ih ispunjavamo, o milostivom Samarjaninu, da budemo kao on, i o Marti i Mariji, da i mi, ako Bog da, dobar dio izaberemo i da se nađemo svi zajedno u zajednici sa Gospodom Isusom Hristom, kako bi se jednoga dana, kada dođu trube sudnjega dana, svi zajedno našli u taj bezobalni okean svetotrojišne ljubavi božanske. Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, mi vas pozdravljamo iz našeg studija, želeći vam svako dobro od Gospoda, molitvama svetoga Petra Cetinskoga, blagoslovom svetoga apostola i evanđeliste Luke, imena Hristovoga. Ostajte do slušanja s Gospodom i sa svetima njegovim, s Bogom. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя.
Ona što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.